Еплер азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шугуну 2018 жылдын 30 май эптенин чаршамба күнү эфирде кабардар күндөлүгү. Шунки программабызда Дашоозда дуулдук тупанын нетижелерин жок этмек боюнча чара көрүлөр. Ашхабадда чал реңкте думан курушабылды. Марда уун кытчылыгы дуам эдер ва берек маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Кеплешигибиздин этапты бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликтер билген олорун мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди ватан чегерин. Орсеттің арғытнышы құлғымының долындырыжысы Бірлешен Штатырың мобил телефон өндіріжісі Apple компаниясындың мешхур телеграм құлғымының орсетті петіклемәгі ярдым соранлығыны мәлім етті. Роскомнадзорың метбоғыт құлғының 28-ынжы майда айтмағына өре бұ агентлік Apple қат еолап телеграм құлғымының орсетті әкі ұланыжыларына мағлумат етірмек өнші қызматыны петіклемә үшін ярдым сораптыр. Роскомнадзор телеграмдың өз ұланыжылардың шақсы кепләшіклерінің елеттерлі еділмегіні талап етіпті. Компания бұ талаплардан 100 Орсет якиметлери улгамы петиклеме көнчө суудун чыгарын карарны 16 апрелде берди айтып башлады. Шереде 28 майда ТАСС хабар агентлиги Роскомнадзорун телеграмма каршы кадагынчылыгы турмушка кетирмек үчүн американ технология эгерди Google менен хем кеплешип кетиргенлигин хабар берди. Нервы тәтир етірді Харви серештесінден зәхірлінен Орсетін өнкі ғызден агенті Сергей Скрипалы өе оның ғызды Юлияны Безерян Кетілхананың генгәшсісі оларың дейрі қалжығына башты қарашмандығын айтты. Біз мұның нерв маддасы олынлығын анықланымызды оларың дейрі қалмазығыны чақеттік. Біз әхлі безеріш ұсыллары ұландық. Біз әхлі клиники көмігі берза еттік. Ема әхлі аламатлар оларың дейрі қалмазығыны көркөтіпті деп Стефан Джукс BBC агентлігіне берген интервьюсында айтты. Сергей өе Юлия Скрипал 4 мартта сол Бири шәһәрендә хушсыз тапылып кетелхана алынып барылыпты. Оларын кетелхана дүшән уадына ашы мөчвердәки неше маддаларына зәһәрләнгән булмагының чак эделенлегене эмасон нерв тәсир етерҗә сериштәнең сәбәп булмагының аныкланганлыгын лукманнар BBC агентлыгына айттылар. Юлия Скрипал апрель айында кетелханадан чыкты. Аның кайкысының аягы калмагы өчен яңа бер нәрсә хепте зарур булды. Британия ва аның гүнбатарлы ярандары оларны зәһәрләмәктә Орсия тайпладылар ва оларча Орсия дипломатын юртлардан чыгардылар. Москва бу айпламалары ирет етті. Оған харвилары Нангархар вилайтында бір яшеш сайды кешерін рейдінде ялыңышлық күлен 9 адамы өлдірділер. Етатан парақыт яшейдзілер деп оған ресмилері хабар верділер. Вилайтың хәкімінің орын басары Атаула Хогянинің 29 майды Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, кешен езі Чапархар етравынды кешерлен операцияның дуамында 8 адам, шол санды бір чағы хемзенан яраланыптыр. Бұяғдай дернелер деп Хогяни айтты. Кәбір медиа мағлуматларында вепат болуының арасында ерлі полиция командирінің ой парламенттің йоқорқы өйінің башлығы Фазил Хади Муслимярың бірне чығарындашының болуындығы хабар берлер. Вилайдың хәкеме Хайатулла Хайат оған көшілердің оқатылын жайды рейт кетіренлігіне ем операцияның нетижесінде сатан райатларың өлі тапыланлығыны хабар берді. Оғанстанның Нангархар вилайды шөл көшілі зорлығы дучар олды. Оғанстанның бүгін доғыр бөлігінде Талибан хемді ұслам дөуләті топорлары актив херекеді ярлар Түркменстанда чарышлар органдарының күні беленер. Юрдың президентінің 29 майды дөвлет дәрежесінде беленен бұ сене себепледен құтлығылы үзілмесінде құсосанды чарышлар органдарының ешерлерінің юрдың дүнияның йоқары дәрежеді өсен дөвлеттерің қатарына тезілік күлен кейірмегіне ағырымлы қошын қошиянлығы беленді. Түркмен дәүләт хабарлар гуллыгының мәгълүматына күрә Гурбангулы Бердимухамедов ичәр эшләр органнарының ишәрләренең үстенлекле эшләмәгә ва дин җалмагы өчен иң аманлы шартларын берҗа әйдәлгәнлегене олар өчен юқорын ойлыклы яшәш сайларын гурлыянлыгын әйтеп, бу эшнең моннан бәйләктә дәвам иттерилҗәген билләптер. Түркменстанның ичәр эшләр органнарының профессионал гүне 2-нче дәүләт дәрәҗәсендә 2008 елда бәйләнеп ди. Hindistan Birleşen Ştatlaryň Irana we Venezuela garşy ýaňy ýakynda ýygnan eden sanksiýalaryň bozulmagy sebäpli bolup biljek jerimelere garamazdan bu iki ýurt bilen söwda etmegini dowam etdirer dip Hindistanyň daşary işler ministri Sushima Swaraj aýtdy. Hindistan Iranyň neft eksport edýän esasy ýurdudyr. 28-nji maýda geçirilen Metbuat konferensiýasynda Hindistanyň daşary işler ministri Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulaşygynyň çekilmek we sanksiýalary dikeltmek boýunça hereketi barada özüne berilen soraga Hindistanyň siýasatynda aýry başga ýurtlaryň sanksiýalarynyň däldi diňe Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň ykrar edilýänligini bellädi. Hindistan Birleşen Ştatlaryň Irana garşy ozal girilen sanksiýalarynyň dowamında da Tehran bilen söwda gatnaşyklaryny dowam etdiripdi. 2006 ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýa girilmeginden soň Iranyň neftini satyn almakdan el çekmeli bolupdy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi